هذا جو جلدة بحرة سلم لكم سمية دا الستاسيون سلم ليلك جو البروغرام اديتيون هنا البروغرام توين الكولونياليزم في بايزنا
سلم ليلك وسمية تعمل جو
لحد أربعين تميت لديتيون هذا البروغرام باللي يعطي لي interessanti li iktar ma nitlu f'dawn il-programmi iktar nsiru nafu affarijiet li ma konniex nafu dwar tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna li l-isem ta' din l-essenzjela u nindunaw iktar kemm fir-riċerka tiegħek pubblikata fil-kotba Fortress Colony Finally jekk hemm affarijiet li ma konniex nafu bihom qabel. U inti wetna li ħajkun iktar affarijiet li bil-mod il-mod li
ħajkun
nafu fiha. L-ħadha bkun qed nitkellmu fuq din. Ma nafx taqba' tajla lew Dia Wakefield qal li jiswem interess li Malta tingħaqad mal-Italja.
Sewa.
Rajna kif bdiet tiżviluppa di l-idea
li. Dak kien l-ewwel li kien il-Gvern Malti li għandu dak ħsieb u mbagħad tinqatad barra u biex ngħidlek l-spotlight daret fuq Mintoff.
Li qisu Mintoff kien qed jipprova jagħmel xi tip ta' arranġament mal-Italja, żew tnejn mill-affarijiet li kienu jisemmu kien qed ħaġdadi hemm kien isemmi li il-Kostituzzjoni Italjana li saret biftejn bej kulħadd anki kien mar San Marino meta kien qiegħed l-Italja.
Ekku, u fil-fatt meta sirna nafu iktar dwar dan, kif semmejt id-darba wara ħareġ mill-artiklu tal-diplomatiku l-ambasċatur Makotta Taljan li ippubblika fil-1988 dall-artiklu memorandu sigrit li kien intbat taħt l-isem tal-Malta Labour Party l-autorità italjani f'April tal-1963. U li qed nitkellmu aħna April 63 sena u xi ħaġa qabel l-indipendenza. Fih kien inkludi miegħu wkoll short report fuq il-situazzjoni preżenti f'Malta. U noti dwar l-ekonomija ta' Malta u l-Labour Party and the Political Relations with Italy, aħna dak interessana f'dal-każ.
Issa kif kompleti s-sagħa
fuq ġejja. U tinduna li Mintoff meta kien jitkellem fuq il-Kostituzzjoni Italjana, issa kien qed jafas ħafna fuq fil-fatt l-artikolu 51. ta din il
kostruzzjoni
għaliex ħabba l-fatt li dan l-artiklu kien isemmi dawk l-Italjani li mhumiex ċittadini Italjani, allora referenza għal dawk li tradizzjonalment Italjani kienu jqisuhom bħala parti mill-Italja, però mhumiex maqudiem mal-Italja. Issa fil-kas li jagħmel Mintoff f'dan id-dokument ta' Closer Relations with Italy, l-iktar li interessana huwa l-paragrafi 22 sa 30 fejn skont ma jikteb dawna kienu jirrappreżentaw waħda mill-iktar soluzzjonijiet fair u prattika biex jiġu solvuti il-ħafna problemi li kella Malta. Wara li Malta tkun ħelset kompletament, complete liberation hija l-kelma użata mid-dominju Ingliż. Issa, dal-dokument jgħid Malta qiegħda biss 95 km l-bogħod mis-qallija u fejn għandha x'taqsam ġeografija, klima, storja, kultura hija marbuta b'mod speċjali mal-Italja. Għal hemm relazzjoniet eċċellenti bej l-Italja u l-Gran Brittanja u allura dana m'għandux jaqta' qalb lir-Renju Unit u m'għandux isib għalhekk ir-Renju Unit diffikultajiet eċċessivi biex Malta tfittex soluzzjoni tal-problemi tagħha billi tkun iktar qrib mal-Italja. Aqqas jgħid id-dokument l-Italja m'għandha ssib diffikultajiet biex toħroġ b'mod favorevoli għal din il-final solution tal-problema Maltija. Jgħid Mintoff li il-gvernatur b'mod impliċitu kien għall-istess ħaġa f'wieħed mill mid-diskorsi pubbliċi li kien għamel. Di mhix korretta.
La,
jiena rajtom kollha lebda diskors li għamel
dormen
pubblikament ma wasal għal dil konklużjoni. La implied u laqqas dirett.
Mela qalu l-ewwel li dan tkellem one on one privat.
Għala Messina.
Iviva, ma tajdena di ma jistax ikun għax dan. Ma kienx ħajam il-ħagġa bħal din. Ma issa għanna provoħra li inti għandek raġun meta ma temmix il-Messina. Għax anki issa meta qed jgħidu li għala fil-pubbliku. Jiena rajt
pubblikament u għal privatament. Records privati. Imkien ma jgħidha di, assolutament. Issa, għal ukoll f'din il-memorandum li il-Kostituzzjoni Taljana qed tipprovdi biex jiġu inklusi fir-Repubblika Taljana dawk ir-reġjuni awtonomi jew anki stati sovrani li jkollhom trattati partikolari ta' ħbiberija u good neighbor relations mal-Italja. Tajjeb, l-MLP qalet iridu li jeliminaw il-barrieri, il-fruntieri, u l-konsegwenzi li bil-konsegwenza anzi li Malta vera teġa tidħol u ssir parti mill-Mediterran u bekk kun tista' tiggarantixxi lill-poplu Malti l-iżvilupp naturali u ħieles intellettwali, morali u l-potenzjal materjali tagħha. Il-forma eżatta jgħid id-dokument, il-forma eżatta ta' x'għandhom ikunu dawn il-
il-relazzjonijiet
mill-qrib jiġu stabiliti wara li jsir studju fil-font u biex jiddetermina l-aħjar u l-iktar metodu li jkun ta' użu fl-interess komuni tal-Italja u Malta. Qed jaħseb dal-mument relazzjoni li tkun tixbaħ lil dik ta' San Marino u anki jew kella t-tip ta' regional autonomy li kella li għandas għalija mal-Italja. Għal daw jistaġu konsidrati. Għal possibilità oħra hija li Malta tibqa' territorju neutrali bħalma i Singapore u bekk tkun ta' għajnuna lill-Italja u lill-Common Market. Jgħid ukoll li wara li Mintoff kien għamel l-żjara tiegħu fl-Italja fi Franza l-1963 u wara li kien hemm li sar a short informative report dak li ġie għannes ma dal dokument, issa l-Malta Liberal Party qed jistenna li rappreżentanti tal-gvern Italjan u tal-partiti politiċi Italjani biex jesprimu il-pożizzjoni tagħhom skont ix-xewqa u l-pjan li qed issa quddiemhom il-Malta Liberal Party. L-Italja li kienet tat għajnuna ekonomika estensiva li l-ħafna ex koloni fl-Afrika.
Ma kienu ex koloni italjani.
Ma tantx kien hemm ex koloni italjani l-Libja kellek
li
għadhom sallu jagħtu. Qal li u dak li qed tagħmlu biex tibbilanċja kontra l-effett li qed ikollu in-nazzjonaliżmu qarbi hemmhekk, qalet qal allura li ta' m'għandix taħsibha darbtejn biex
tejn il-Malta.
Tejn il-Malta. Meta il-Kostituzzjoni Italjana tikkonsidra ċittadini Italjani li ma jappartunux l-Repubblika.
Jiġifieri di ċittadini Italjani li ma jappartunux l-Repubblika.
Għandek dawk
il-Maltin ċittadini Italjani.
Ejja, dak li għall-Italja dawk storikament għandu nkunu parti mill-Italja.
Malta?
Malta f'dal-każ hija wkoll. Għal mhux meta inti għandek l-irredentizmu taljan, menġej, l-irredentizmu taljan hija dik il-filosofija taljana, politika taljana, li kienet tħares li ċerti postijiet, inkluż Malta, li kienet tajdawk huma proprji taljani. Differenza hija jekk inti tippruvax tagħmel xi attentat biex dawna tagħmilhom parti mill-Italja. Jew inkella sempliċiment tajt jekk dawn iridu jikkonsidraw li Roma infusu parti mill-Italja, dawn nilqaħħom. Kostituzzjoni Italjana b'dak il-linja kienet. Issa, meta tara x'qal Gonzi lil Wakefield?
Li diskutajni ħlaħa darba?
Da ma tkellimx f'termini ta' integrazzjoni, ma' close association. Issa, dan għan niftehmu, dat dokument li baħt iġib l-adress s-sede tal-Uffiċjal tal-Labor Party, l-adress tal-Club tal-Belt li kien juża dak iż-żmien qabel il-Freedom Press, il-partit bħala il-ċentru importanti tiegħu, il-headquarters, headquarters tiegħu. Però da mantwerix l-eżekuttiv tal-Labor.
Għamlu
wara darhom. Dina hija indikazzjoni oħra li hemm ħafna minnhom li Mintoff kien iħossu komdu fis-sens li kien perswas li kien jista' jieħu azzjoni u mbagħad iġib il-partit miegħu dwara. U Wakefield qatt ma kien kellu indikazzjoni għad li tagħna fil-fatt li qed tissemma San Marino dan is-sens. Sa ta' minna ngħidha u nsejta di. Kopja ta' dal memorandum kien deher fis-Sunday Times ta' Malta fil-1988. Fil-page 13
li kienu jikbu fuq il-sur ta' drittijiet tal-midja f'Malta l-aktar.
U kienu ġabwa dwar attentat integration minnaħa tal-Labor Party. Interessanti li ma kienem ebda reazzjoni assoluta minnaħa tal-Partit Laburista għal-dak l-artiklu. Issa, ovvjament, meta inti tara xed jgħidha dokument li Malta terza l-Italja, waħda mill-affarijiet li jolqtok immedjatament hija li tmur kontra kull policy tal-Partit Laburista minn dun ħoloq. Għax il-Partit Laburista kien pro-Ingliż, anti-Taljan, dajjem jgħajja l-Partit Nazzjonalista li huma kienu pro-l-Italja, però dara imur totalment kontra tagħha. U barra minn hekk imur kontra element fundamentali tal- manifest elettorali laburista ta' 1962 li kienet l-indipendenza.
Imma kif tispjega għadha ġo?
Mintoff qed jipprova. Ovvjament jiena sejtu l-Mintoff. Dwar dan. Dana kif jagħmel sens da? L-ewwel il-mistoqsija ma samaħħix. U kellimni fuq xi ħaġa oħra. Però jibqa' qed nippressaħ. U meta ppressajtu fuq qalli Italjani, dibis, iktar hekk ma qallix. Italjani tajbin biex baxxu ħafna. Qulli
xogħol ħafna kien.
Ejja, ħafna xogħol. Baxx biex biss tajbin. U xejn iktar. Issa dima tiskantanix. Dan vuol diri Italjani ma laqawix l-idea. Ħaslu għansurdjaw. Għalix Mintoff ħareġ biha. Jena sepli Mintoff kienet jagħmel waħda mill-affarijiet tas-soltu. Et iżom ħafna bibin miftuħa biex huwa dejjem ikollu bargaining power dejjem qusa. U kien jara xi vinta imurlek fid-direzzjoni, ċaqlaqlek fid-direzzjoni l-oħra, minnaħa l-oħra kien jaf li jekk dina toħroġ. Kien toħroġ fil-pubbliku, speċjalment wara li Bortiġiġ kien għadu ftit qabel akkuża lill-gvern li qed ipprova jintegra mal-Italja. L-effett fuq il-Partit Laburista kienet se tkun negattiva ħafna.
Bla dubju.
Barra minn hekk jidher ċar ukoll l-Italjani u għalhekk kellem hekk Mintoff li ma laqgħux speċjalment il-gvern Taljan ma laqgħix din l-idea, infatt li Aldo Moro kien għamilha ċara li ma kellu assolutament il-gvern Taljan lebda xewqa li Malta tinaqat ma l-Italja. Dina nota ta' dokument li nota ta' konverzazzjoni bej Aldo Moro u il-Prim Ministru Ingliż f'April ta' 1964 li fejn ukoll għal domoro qed jinkwita li Malta tista' ssir indipendenti.
Anki morru.
Ejja. Ma kien hemm assolutament xejn fiha. Jien naħseb li ġara kien kif għad li Mintoff kien qiegħed, niddubita ħafna jekk Mintoff kellux moħħu integration bis-serjetà, kien hiex proposta serjetà. Għax jekk inti tħares li ħafna affarijiet oħra, naħseb li kienet tmur anki kontra xi affarijiet li kien jemmen fihom Mintoff. Però rrid li jżhom kemm jista' jkun options miftuħin biex jaraw kif fil-fatt se jagħmlu. Issa ta' minna qilbu l-qaxxen il-folja. Nibdew nħarsu żjed issa lejn nes u lejn negozjati ta' l-indipendenza.
Jiġifieri anke l-kwistjoni tal-politiku reliġjuża.
Baqgħet evident hemmhekk ma kienx hemm ċans li. Ma kienx hemm li dana fil-fatt se tiġi solvuta żgur mhux kif kienu l-affarijiet. Issa interessanti kien li f'Ġunju tal-1963 ġi Malta Duncan Sands.
Duncan Sands kien mhux responsabbli minn kolonji
tajjeb.
U kienu li mbagħad jisu mexxa l-negozjani fuq l-indipendenza ta' Malta.
Issa jekk naraw nkompli għall-ewwel fuq il-Labour Party, il-Labour Party meta fil-bidu tal-1963 kien għamel talba li il-kostruzzjoni, id-draft tal-kostruzzjoni Maltija, l-ewwel jiġi diskuss mill-partiti politiċi f'Malta u mbagħad jitressa dak li joħroġ minn dak id-diskussjoni fil-konferenza l-indipendenza li kellha ssir f'Londra. Il-ħelsien fil-fatt kien qal li huma jridu kostruzzjoni tkun liberali u demokratika li tissalvagwardja d-drittijiet umani li ma jkun hawn l-ebda bażi sovrani f'Malta li da ma jiġix konċess u li l-elezzjonijiet jinżammu elezzjonijiet biex il-poplu jkun jista' jażel lil min les biex jafda bl-amministrazzjoni ta' pajjiż fl-ewwel snin tal-indipendenza. Irrid mela għandek tlet affarijiet jew erba' affarijiet importanti għall-Labour Party hawnhekk fil-kostruzzjoni
u dan
ta' minn nagħmluhom ċara. Li titkun libera u demokratika
waħda.
It-tieni li tkun tissalvagwardja d-drittijiet umani li ma jkunx hawn sovereign bases f'Malta u r-raba' waħda hija li
sovereign bases jiġifieri bħal pereempju
bħal ċintru.
Ekku,
territorju Ingliż. Sovereign bases u barra minn hekk li issir elezzjoni qabel l-indipendenza, dawk l-affarijiet, l-erba' affarijiet. Issa minn dawn l-erba' affarijiet niġbet l-attenzjoni għal dettall, per importanti dettall. Ma qalx ma jkunx hemm bases f'Malta.
Sovereign basis
ma qalx.
Hemm differenza
kbira. U din qed nagħmilha għax turi wkoll it-tattika ta' Mintoff kif jinnegozja. Mintoff ilu ħafna jgħid u f'dal periodu li jrid Malta neutrali, li ma jridx fortizzi f'Malta, ma jridx bażijiet, ecc. Però Mintoff huwa wkoll politiku li ħares li l-prattiċità tal-ekonomija. Kien jaf li ma tistax taqbad u tagħlaq il-bażi f'Malta kif ġipu laħaq, għax l-ekonomija kien tiddependi ħafna fuqha jekk ma jsirx ma jitfaċċax xi sors li ipatti għal dan it-terf xi sors minn barra ekonomiku. Allura huwa qed iżhom l-options tiegħu kollha miftuħin. L-Ingliżi qed jippressuhom u jitkellem fuq in-newtralità għalfejn. Biex jekk huwa jiġi biex jiftieħen fuq bażi, jkun jista' jgħu lill-prezz ta' dik il-bażi kemm jista' jkun. Dan huma t-tattiċi tiegħu. U waħda mill-affarijiet li wkoll naraw hija li tintuża ħafna drabi l-kelma in-neċessità.
In-neċessità fl-imsi?
Neċessità, jiġifieri li Malta trid tfassal lill-politika tagħha skont in-neċessità ekonomika tagħha. Però ma kienx ikun l-enfasi mhux hemm kien ikun, tajjeb?
Mela fejn?
L-enfasi kien ikun fuq li aħna rridu ħelsin totali, ma jdux rridu neutralità, eccetera, eccetera. Kien hemm ukoll jissemmew ma' neċessità erba' elementi li rridu ikunu imdaħħlin f'kull agreement li sta jsir jekk in-neċessità twassal, ħan poġġu hekk. Qed jargument hekk il-partit, jekk in-neċessità twassal li jkollna li jrid ikollna bażi f'pajjiżna għal ċertu żmien, allura jkun hemm erba' elementi fl-agreement li jsir li jkunu sina qua non. Li s-somma li jħallas il-gvern Ingliż li tkun aċċettabbli, iż-żmien ikun deċiż kemm se ddum din il-bażi li ikun hemm weda fissa tan-numru ta' Maltin li se titħaddem minn din il-bażi għal għandek l-employment fuż u wkoll ikun hemm ftehim ta' x'użu jista' jagħmel minn din il-bażi il-gvern Ingliż. Dawk għall-Labour Party kienu erba' elementi neċessarji f'kull ftehim li jista' jsir. Jekk ikun hemm neċessità li tinżamm il-bażi.
Jiġifieri jisu qed jgħid, jekk qed nifhem sew. Id-direzzjoni politika tagħna qiegħda naħa. Iżda jista' jkun li n-neċessità ekonomika iġġalna nagħmlu xi ħaġa differenti.
Sagrifiċċji.
U s-sagrifiċċju kien li jkollna bażi.
Imma
mhux sovrana.
Mhux sovrana. Issa minn naħa l-oħra, Borġo Rivier li kien jemmen fl-avvanz kostituzzjonali u dinha xi ħaġa li ta' min nispjegawha sew. Di tal-independenza għax ħafna drabi Borġo Viġi jiġi impinġi bħala wieħed li f'daqqa waħda stembaħ li Malta sta' ssir indipendenti. U ġab l-indipendenza għax tafgħu ilu f'ħoġru l-Ingliżi.
So minn titejjem tkellim
kontra. Assolutament din assurda. Per eżempju, ħana ti eżempju, fil-1951 fil-Parlament f'Malta, Borġo Rivier jagħmel dik-dikjarazzjoni, jienu l-partit tiegħi rridu riforma kostituzzjonali radikali. Rridu dominion status u jien nibqa' nemmen sakemm immut. Li qabel ma' Malta ma tikseb ċertu responsabiltajiet, qatt ma tista' tagħmel progress ekonomiku. Qed jitkellem. Dik waħda minnhom. Darb'oħra fil-Parlament qal ukoll fil-50s li Malta u l-Ingilterra jiddu jaraw kif xi ħlas għandha tagħti l-Ingilterra għandna kolonja għall-użu li qed tagħmel ta' Malta. U kien ipproponaw wkoll li għandha ssir kummissjoni speċjali biż-żewġ gvernijiet biex tikkwantifika id-dejn li għandha l-Ingilterra ma' Malta għall-użu li għamlet bil-fortizza li dejjem jafas fuqha di. Issa u kien jemmen allura li qabel ma jkollok l-indipendenza ma jistax ikollok avvanz ekonomiku u soċjali. U hawnhekk u minn tof kienu pari.
Ekku, u di ħaġa inti għatta regolarment u repetitament.
Kienu jemnu fija.
Inti, bid-differenza li għad li rajna kemm il-darba ħna kienet li waqt li l-mexxejja ta' dawk li jekk imsejħa partitizzar kan għandu pereżempju u naħseb anki Pellegrini kien jgħidu niġu b'saħħitna ekonomikament u mbagħad naħsbu l-indipendenza, Borġo li veru minn tof kienu jgħidu jekk ma jkunix l-indipendenza ma nistgħux niġu
b'saħħitna
ekonomikament. U dik hija differenza radikali.
Differenza qawwija ħafna.
Infakkar lil min jista' jkun li jkun daħal sema nalsa, jien Fader Joe Borġ kemm mal-Professur Joe Pirotta qegħdin nitkellmu dwar l-aħħar issa kważi xogħol, forsi sena sentejn qabel l-indipendenza, bażati fuq il-riċerka li pubblika l-professur Pirotta fis-sensiela erba kotba tiegħu Fortress Colonies Final Act qegħdin aħna fil-Final Act tal-Final Act.
Eżatt. Kien ilu jipproponi allura Borġo Rivier li l-Ingliżi għandhom ħarsu tal-użu ta' Malta li tjam bħala fortizza. Fin-1958 waqt il-konferenza li saret Londra dwar kostituzzjoni kien ipropona li jkun hemm ftehim għad-difiża u external affairs bejn Malta u l-Ingilterra. Però il-filosofija politika ta' Borġo Rivier kienet ibbażata fuq l-evoluzzjoni u mhux fuq ir-revoluzzjoni.
Jiġifieri l-affarijiet jimxu b'mod naturali.
U ir-raġuni kienet għax u kien jibża u kien anzi jargumenta li jekk inti ġib tibdil radikali f'daqqa fil-pajjiż, allura toħloq inċertezzi kbar fil-pajjiż. Jekk toħloq inċertezzi, allura inti se toħloq problemi ekonomiċi ikbar. Għalih l-indipendenza ta' Malta kien lan ċentrali u kif qal per eżempju Dorman fil-diskors tal-gand l-ora, għal kif il-gvern tiegħi, qed jitkellem ovvjament tal-gvern ta' Burġu Rivier, jara l-indipendenza bħala l-bażi li għandha tkun bbażata fuq Kostituzzjoni Demokratika, fuq ftehim ta' difiża u fuq ftehim finanzjarju biex jgħin lill-Malta toħroġ mill-problemi ekonomiċi tagħha. Il-viżjoni ta' Borġu Rivier din għadni għamma ta' minn infakru kienet pro-West u ma rridx ikollu x'jaqsam mal-blok komunista.
U li ma ġa naqas wisq mal-moviment non allineari.
Le, pro-West. U kien ukoll pro-free enterprise. Li allura għalih kienet ċavetta. Kienet ħares lejn il-Second Year Development Plan li din għandha tkun finanzjata kemm jista' jkun bajnuna Ingliża, jekk tiġi għandna mhux imkien jieħor welcome ukoll, tajjeb, u li din għandha tkun fil-fatt il-mutur tal-ekonomija ta' Malta indipendenti. U naraw li fil-fatt hemmhekk ikun qed jinbira qed inkollu. Għalih is-suċċess kien jiddependi li meta jiġi biex innegozja l-indipendenza jinnegozja wkoll ftehim finanzjarju li ikun adekwat u li ikun fuq jista' isir żvilupp kapitali li kien beyond ir-riżorsi ta' Gvern Malti, li Gvern Malti mingħajr deklajnu ma sex raħħa magħhom. U rrid it-tibdil il-bidla ssir pass biex il-problema tal-unemployment ma tkomplix tikber, anzi tieqaf, u rrid li d-defens ġebbet kemm jista' jkun l-infiq Ingliż fuq id-difiża fuq l-ikbar perjodu possibbli bħala għajnuna
l-ekonomija.
Issa, biex kien jaf li dana kollox kien jorbot ukoll fuq ftehim ta' difiża mal-Ingilterra. Li kunaw.
Naturalment aħna fuq negozjati tal-fejn niġu iktar il-qudiem f'din is-sens.
Ma għaliex rridu, għax hu kien jgħid hekk. Jekk inti se jkollok preżenza Ingliża f'Malta, inti tista' tikkalkula x'tip ta' nfiq se jidħol fil-pajjiż. Allora jekk inti tista' tikkalkulah huwa quantifiable, tista' tikkalkula, inti tista' tibni l-pjanijiet ekonomiċi tiegħek b'mod iktar sot.
Jiġifieri l-pożizzjoni tiegħu favur il-bażi kienet biss minħabba raġunijiet ekonomiċi jew kienet
bħala ekonomiċi kienet ċentrali, fundamentali. Però kien ħares ukoll lejn is-sigurtà tal-pajjiż u l-fatt li l-politika tiegħu kienet pro-West. Kien jgħid Malta għandha il-kontribut tagħha.
U naħseb punt il-kontribut kien jaqbel minn toħ li marriċ sovrin basis laqas.
Le marriċ li rule daw kienu. Issa din il-politika id-djufija tagħha biex ngħid hekk kienet fil-fatt li l-indipendenza allura se tiġi marbuta ħafna u kważi tiddependi fuq kemm il-Gvern Ingliż jaqbel li għandu jħallas. Għalhekk it-trattat finanzjarju se jkun ki ma' dak ta' difiża u Borġu Rivier qed jibda mill-pożizzjoni iktar dajfa minn ta' minn tof li qed jgħidu jiena rridek tibqa' hawnhekk. Allura l-ieħor jista' jinnegozja ħafna iżjed biex ma jħallas. Dik minn hemm jibda.
Ma naħseb Borġu Rivier kien wieġeb bħal dan qed tgħid inti biex jgħid isma' instajt nagħmel kif qed jagħmel minn tof imma dik iġib l-inċertezza.
Imma dejdini minn tof kienet jgħinu lilu. Iktar ma jitkellem minn tof fuq neutralità, iktar ma jitkellem fuq li aħna rridu nafsu qabel ma naslu għal ftehim mhux nafin. Anki iktar ma Borġu Rivier kienet jgħid li ma jiġi kollox naqsam xejn mal-blok komunista, allura l-istampa f'Londra kienet qed tinbena li huwa fl-interess ta' Renju Unit
li
f'Malta jkun hawn
mxek?
Gvern nazjonalista, mux gvern laburista. Li jiftijem mijaw.
Mxek, u jajnu bl-ħjar fti, impossibli.
Eżat, imma minna ħal-oħra, u dina nibqa ħida, u n-underlinja, għal-kem, per eżempju, dan kien sens fil-kabinet t-Ingliż jgħidilhom l-aħjar option tagħna hija to rely on present government in Malta, minn naħa l-oħra dejjem hemm il-problema finanzjarja. U problema finanzjarja se titkabbar. Se titkabbar inħabba l-oppożizzjoni interna li hemm fit-teżur li juri b'xi mod xi sinjal ta' ġenerożità lejn Malta.
Dik kienet kostanti.
Kostanti,
kemm inna nagħmlu tal-programm, it-teżor dejjem.
It-teżor, jiena l-aħjar bniedem li spjega dik kien uffiċjal Ingliż fil-50s, meta kien niżel fil-nota fil-marġin ta' wet mid-dokumenti, fej qal the treasury has never got over the monstrosity of its generosity u kienet jitkellem il-ġenerosità tal-flus li ħalsu. Għal reconstruction.
L-istess laqas kienu daqs kien kien kalkulat li mistoqsu ħalsu.
Għax dak waslu sa 30 miljun wara ġlieda fil-kabinett u insistenza ta' Churchill li għalmenu somma tkun 30 miljun. Għax qabel ridu jagħtu 25 miljun it-teżor hemmhekk put it sud dawn ma rimarek iċċara minnha. Fodri dik dejjem tibqa' xi ħaġa li tkun question mark minn ebda dubju ta' xejn. Issa Il-Labour Party kiet jipprova jagħmel xi ħaġa oħra wkoll biex iġib iżjed pressjoni fuq partikolarment fuq żewġ affarijiet. Waħda fuq il-Gvern Ingliż u l-oħra biex issir elezzjoni f'Malta qabel l-indipendenza.
Xi ħaġa li Bolxoi li kien kontra.
U żgur li kien kontra. Infatti, meta kien tkellem fil-meetings tal-Socialist International Foslo u anki fil-meeting tal-Apsof Tanganyika. Fit-tnejn kien ressa rezoluzzjoni minn tof li ġiet approvata li innotat il-non-democratic procedures li ntużat waqt l-elezzjoni ta' Malta. U kien hemm talba biex il-Kumitat ta' 24 għaw Malta jekk tara l-gazzetta ta' gizmin tara jissemma bħala l-Kumitat ta' 17.
Tal-United Nations.
Għax dakin ġarek, kien beda bħala Kumitat ta' 17 il-pajis. Dakin jgħad fuq Colonial Affairs, Kumitat tal-Unione. Però mbagħad żdied u sar 24. Imma damu għaw Malta mandu naw li sar 24. U baqgħu jirreferu għalih. Ejja, baqgħu jirreferu għalih bħala il-Kumitat ta' 17. U ftina. Dina il-rezoluzzjoni kienet li għandha titesta il-rezoluzzjoni biex l-United Nations, dal-Kumitat jirrekomanda l-United Nations li jsiru f'Malta elezzjonijiet qabel l-indipendenza taħt is-supervizjoni tal-United Nations. Bat memorandum dettaljat il-Malta Liberal Party, il-Socialist International, biex dan jgħaddih l-United Nations, fil-fatt hekk ġara. Il-dibat li l-Segretarju Ġenerali Jutant tal-United Nations u maħħa kien hemm talba biex isir dibattitu fuq il-kwistjoni ta' Malta kien ġa sar dibattitu fil-Lulju ta' 1962 biex jitkompla dad dibattitu. U fil-fatt id-dibattitu sar bejn is-6 u l-10 ta' Mejju tal-1963. Il-Gvern Ingliż ma kienx inkwetat dan bit-talba għal dan id-dibattitu. Ma kienx inkwetat inħabba l-fatt li għalli ħafna minn daw il-pajjiżi membri tal-Kumitat, active members sejħilhom dan ir-rapport li qed jiġi mill-United Nations, tal-United Nations hemmhekk għal Londra. Ma kienux interessati partikolarment f'Malta. U ma kienx jistenna li kienu l-essi qogħdu jiddiskutu fid-dettall l-affarijiet dwar kolonja. Il-Kumitat għal fil-fatt ir-rapport laqqas biex kien jasal biex jiddiskuti l-Malta kieku ma kienx l-insistenza urġenti minnha tas-Socialist International.
Fil-kuntat li kienu kollu minn tofu l-bażi internazzjonali
kienu useful. Skok, kienu useful m'hemm dubju. Il-Gvern Ingliż kien jistenna li l-delegazzjonijiet tal-pajjiżi komunisti kienu jagħmlu jiddenunzjaw imma seħila routine denunciation. Jgħidwa biex ikunu għalwa. Tajjeb, tal-routine denunciation supporta l-petizzjoni u bqaċert li kienu se jagħmlu l-enfasi tagħhom fuq il-fatt li hemm it-truppi Ingliżi f'Malta. U se attakkaw l-Ingilterra wkoll li ma żvu l-appoġġ l-ekonomija biżejjed tal-pajjiż u li ma tax l-indipendenza qabel. Għal minn naħa l-oħra l-pajjiżi Ażjatiċi u Afrikani kienu mistennija li interessom tkun li jħilsu mid-dibattitu kemm jista' jkun malajr, però bid-diċenza li hemm bżonn ma jidrux li ħaslu jdejhom. Issa il-rappreżentant id-delegat Ingliż dal-Kumitat, Cecil King, meta tkellem għax tkellem u l-ewwel wieħed, għallhom li d-dibattitu huwa inutli, superfluous għalxejn.
Għal
l-ammendi kostituzzjonali li kienu saru fin-1962 waqfu the State of Malta, li huwa fully self-governing. Għal barra minn hekk, għal 90% tal-elettorat ħadet sehem fil-elezzjoni ta' 1962, għal il-Gvern Ingliż ma kienx qiegħed jagħmel ostakoli fit-triq tal-indipendenza ta' Malta, għall-infatti kien qabel li jsir all party conference għall-indipendenza f'Londra. Barra minn hekk għal ukoll għandi jiġi konsidrat b'attenzjoni kbira n-neċessità li tkun salvagwardjata l-abbiltà ta' Malta biex meta tuħu l-indipendenza tkun tista' sostnija billi il-well-being, l-economic well-being tal-poplu Malti kemm jista' jkun assigurat. Issa tresqet riżoluzzjoni minn naħa tar-rappreżentant tal-Kambodja dwar Malta u din riżoluzzjoni kienet tistieden il-Kumitat biex jafferma id-dritt ta' Malta għas self-determination u l-indipendenza. Biex jitlob lill-Gvern Ingliż l-Renju Unit biex issir all party conference dwar Malta kemm jista' jkun malajr u
l-parti jiġifieri political party.
Political party. U li issir tiġi stabbilita id-data tal-31 ta' Diċembru 1963 bħala id-data l-indipendenza ta' Malta, li Malta ssir indipendenti mhux iktar tard minn dik id-data. U li jikonsidra possibilità ta' elezzjonijiet fresh elections either before jew wara li tingħata l-indipendenza skont il-rapport ta' kumitat ta' inkwajri li jiġi mwaqqaf. Il-pajjiżi afroasjatiċi, l-Unjoni Sovjetika, il-Polonja, l-Bulgarija u l-Jugoslavja qablu sostanzjalment ma din il-politika.
Għek għanna il-sapport tal-pajizi ta' wara l-purtiet tal-ħadit u il-pajizi neutrali wkoll.
Li ma qablux totalment kienet mhux kollha li jitwaqqaf committee of inquiry. Per eżempju, ħareġ kontra tagħha rappreżentant tal-Iraq li kien kontra tagħha. U barra minn hekk il-rappreżentant Taljan, Carducci Artenisio, għal ukoll li ma tkunx ħaġa tajba li jsir da tip ta' kumitat għax inkella jista' jiġi interpretat bħala interferenza fil-drittijiet sovrani ta' Malta ta' kif tmexxi l-affarijiet.
Forsi ma nafx din mistoqsija sempliċistika, imma il-Kambodja u l-Irħaq. X'kien jimportom x'ħajġru ma'.
X'kienu fil-kumitat? Tal-24. Dawna kienu pajjiżi li ġew telgħu bl-elezzjoni.
U jishom xogħolhom kien biex jaraw dal-pajjiżi li
jridu l-indipendenza. Il-problem dwar il-kolonjaliżmu. U issa l-Iraq, per eżempju, ma tantx kellha interess f'Malta, żgur, però kellha interess pajjiżi oħra Arab, per eżempju, li kienu għadhom koloni u semmu wieħed, per eżempju, Aden. Kellhom interess qawwi hemmhekk. Għalli, inti għek titħallis liħa, għax xieġri f'dal-kumitati. Jieġri għek, jekk inti għandek, per eżempju, biex najdu għahna, kustjoni dwar pajjiż Afrikan. Da se jiġi supported mill-pajjiżi
Afrikani.
Però da un bat se jokoll jippruvaw jamlu lobbying biex jiġbu support minn pajjiżi minn pajjiżi oħra. Li inti għandek ċar f'dan, speċjalment f'dan żmien tal-gwerra birda hija li dejjem għandek differenza bej dawk li ġejjin mill-blok komunista, blok sovjetiku u dawk li ġejjin mill-blok tal-Punent. Dawna se ssibhom jivvutaw kontra xulxin rari se jaqblu xi ħaġa. Mbagħad għandek il-ħafna drabi il-blok tal-Punent jostakola wkoll riżoluzzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' l-indipendenza ta' xi pajjiż għax għandhom interessi huma imperjali. Din inti għandek ħafna minn dal-lob għaddej li nkollu. U mhux speċifikament inħabba li jkun hemm interess partikolari għas-suġġett minn kull pajjiż li jkollu jieħu sehem fiha.
Naturalment ikun hemm ħafna wkoll inti għejni fuq di. Mbagħad jinnejna mhux li għandek bżonn int.
Per eżempju Jugoslavia, rappresenta Jugoslavia għamel diskors fej għal li l-akkużi li saru kontra elezzjoni mhux bil-fer f'Malta li għamel il-Malta Liberal Party kienu akkużi serji ħafna. Issa m'hemmx dubju li din li kienet akkuża serja ħafna. Imma li s-sib pajjiżi bħal Jugoslavia, il-Bulgarija, l-Unjoni Sovjetika jitkellmu dwar il-fairness of elections. Fjan li fissa kien diġa ironija. Imma this is the way politics work, international politics. Sawa, work. It-Tunezija, per eżempju, għal li kien b'saħħtu ħafna, l-iktar pajjiż li kien b'saħħtu ħafna, u dan ħabba il-links li kien bena mintuf ma' t-Tunezini, servaw ħafna, kien l-iktar wieħed ibess li irrid jipprova joħroġ b'riżoluzzjoni li tkun torbot kemm jista' jkun lil-kumitat u ovvjament lil-United Nations. Issa fid-diskussjonijiet li saru fil-lobby ħareġ ċar vol diri qed nitkellmu fil-lobby ikunu saru off the record. Tajjeb, ħareġ ċar li kien hemm min irid jisponsorja riżoluzzjoni li ma titlobx għal Commission of Inquiry. Imma it-Tunezini kienu determinati li il-riżoluzzjoni li titqiet fuq il-mejda tinkludi, u li kienet importanti, tinkludi li jkun hemm elezzjonijiet under international supervision. U li kien hemm ċans tajjeb li l-amendment tunezin f'dan is-sens kien se jgħaddi jekk ma titressaqx xi alternattiva oħra aċċettabbli għall-maġġoranza. U hawnhekk daħlet l-Italja. L-Italja ħarset lej l-amendment tat-Tunezija li kienet tajt li għandhom isiru general elections without further delay and in the presence of international observers. Tajjeb. U barra minn hekk ikun hemm a UN-backed investigation of the 1962 election campaign. U kien qalet sa taraw daqsxejn waħda x'inhija il-sitwazzjoni. Il-Gvern Ingliż daħal mill-ewwel u r-reazzjoni tiegħu kien għamilha ċara.
Għax il-Gvern Ingliż kellu interess li ma jidhirx għax jkellu saru elezzjoni siena, jidher ikraw.
Għal Malta tifforma parti minn territorju. Ingliż u għal hija a point of principle għal Gvern Ingliż li topponi kull fact finding mission mill-United Nations f'territorju Ingliż. Allora vuol dire dak aħna żgur m'għandniex se naqblu. Barra minn hekk qal il-Gvern Malti kien kategorikament kontra li jkun hemm a fact finding mission. Tant kien kontra l-Gvern Malti li fil-Parlament Borċovrir ħabbar li jekk jiġu xi membri ta' fact finding mission f'Malta laqas jitħallew jinżlu Malta. Kien għal m'għandniex bżonnu da tip u m'għandniex se naċċettawh. Imma it-Tunezija baqgħet tinsisti u kifatt hemmhekk daħlet l-Italja. Il-delegat Taljan għamel amenda għal riżoluzzjoni li fiha mhux qal li il-gvern Ingliż kien mistenni jew kellu jagħmel xi data għalhekk għal il-gvern Ingliż għandu jiġi mistieden biex fid-data kemm jista' jkun fil-qrib Malta issir indipendenti u biex issir ukoll kemm jista' jkun malajr konferenza bil-parteċipazzjoni tad-delegati tal-partiti kollha Maltin, ir-rappreżentanti fil-Parlament Malti, u biex jikkonsidra il-kwistjoni tal-indipendenza u koll u kull ħaġa relatat magħha li jinkludi il-kwistjoni li ssir elezzjoni ġenerali f'Malta mingħajr telf ta' żmien u fil-preżenza ta' international observers. Issa dik kienet qed tiġi mistieden biex jikkonsidra.
Differenti ħafna u.
Voldiri m'hemm nebda clout biex ngħidlek fiha. So tant f'Malta kien għam kjas kbir inħabba dak li ntqal mill-pajjiżi komunisti fil-pajjiż l-iktar wieħed li għamel storbju mhux waħdu tam, ma l-iktar wieħed li għamel storbju kien il-partit ta' ħaddiman Sara fejn
ta' Pellegrini
li dana qal li kulħadd per eżempju mill-komunisti qed jiddefendu naħna nibżonna għajnuna komunista għal il-gvern Malti jmissu attakka ħareġ tqarrija attakka għal il-Kumitat ta' 24 għax dan allura qed jammetti li aħna tinfittxu l-għajnuna tal-pajjiżi komunisti. Borċoliver rispondi fil-parlament għallu aħna m'għandna bżonn l-ebda għajnuna minn pajjiżi komunisti, għallu ma l-istennini l-attakka kumitat li qed jaħdem kontra l-kolonializmu. Għallu hija xi ħaġa li mhix lesna mela. Għax hu dejjem kien jgħid il-kolonializmu kien l-ikbar għatu tal-pajjiż tajjeb. Sunday Times of Malta għalet pereżempju għalet kull pajjiż fl-Ewropa tal-Lvant jidher determinat li kun iċ-champion tal-Helsin.
L-ironija li semmejt l-ewwel.
Għalet il-Partit Laburista meta kien fil-poter l-iktar ħaġa li kienet tikkarakterizzah kienet ir-restrizzjonijiet fuq id-diskors freedom of action u freedom of speech u għaraw ħafna polemiċi fuq dan ma' constituted bodies fil-pajjiż u issa ta' min jikkundannaħ għax qed jistieden il-blokk tal-Vant jindaħal fl-affarijiet ta' Malta. Il-minnaħa tal-ħen is-sewwa qalet pereżempju li minto fil-partit tiegħu kienu qed ikomplu fit-triq tal-ħsara spiritwali li kienu ġew ikkawżaw bl-insulti tagħhom għax billi issa qed ikollhom l-Unjoni Sovjetika titkellem għal ħelsin u l-indipendenza ta' Malta mejjuna meta għandha miljuni ta' Ungheriżi, Ċeħi, Rumani, Lithuanians, Latvians, Estonians u Pollakki u Kattoliċi oħra li qed iżommhom fis-skavitu. Għandek ukoll pereżempju riżoluzzjoni imressaq mill-Kumitat dwar il-Kumitat 24 min-naħa tal-qawmien fejn tajt li għalkemm late in the day il-support tal-Kumitat kien welcome tal-indipendenza ta' Malta imma noqogħdu attenti li ma morrux mit-taġen tal-kolonjaliżmu ta' foreign interference min-naħa ta' grupp ta' pajjiżi partikolari t-referi għal pajjiżi komunisti. Għaldiri kien hawn din ukoll.
Wasalna fil-.
Meta ġew, allora il-Kumitat qabel fuq dik il-riżoluzzjoni tal-.
Xismu lukom ħafna?
Lukom ħafna li kienet fil-fatt diżappunt għal-Labour Party għax kienet jistenna xi ħaġa iktar bis-snin biex niftehmu però li kif naraw programm ieħor minn tof jipprovajtiha bixra oħra forma ta' vittorja għall-partit u l-isforzi tiegħu.
Ok, grazzi ħafna, professur Porota, grazzi ħafna lilkom li jseguna. nagħmel appuntament malkom għal bħallum ġimgħa bħal dejjem għandna nfakkarkom li dan il-programm tistgħu tisimgħu wkoll billi titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt hemmhekk isibu dan il-programm programmi oħrajn fuq din is-sensiela u ħafna programmi oħrajn anke f'sensijiet oħra li għandna ġandru saħħa.